Virðulegur forseti, mig langaði örstutt til þess að gera grein fyrir þeirri breytingatillögu sem minni hlutinn flytur í þessu máli til þess að það sé alveg á hreinu hvað er hér á ferðinni. Það er þannig að fyrir okkur sem að vorum þáttakendur í aðdraganda lagasetningar laga nr. 60 frá 2013 og þá minnustu þess að það var mikill kurr í samfélaginu vegna fyrirhugar lagasetningar en hann var að mörgu leiti byggður á miskilningi og svona rangtúlkunum á því sem að raunverulega var á ferðinni í lagafrumvarpinu. Til þess að reyna að mæta þeim skilningi eða rangaskilningi sem að var uppi var hins vegar sest niður í umhverfisnefnd á síðasta kjörtímabili og reynt að finna eitthvað milliveg. Sá millivegur hefur síðan auðvitað fyllt þessu máli áfram og er hluti af frumvarpinu sem að til stendur að samþykja hér síðar í dag. Hins vegar má segja að eins og sumar aðra greinar í frumvarpinu þá hefur okkur tekist ágætlega að skýra og laga til þau ákvæði sem að kannski á loka metrunum 2013 voru afgreitt í nokkrum flýti. Utanvega aksturs ákvæðið er eitt af þeim sem að þyrti meiri yfirlegu og meiri lagfæringar við heldur en okkur hefur tekist að gera í nefndinni. Engu að síður leggjum við í minni hluta umhverfis- og samgöngunefndar til breytingu á ákvæðinu utanvega akstur sem að okkar mati er mun skýrara heldur en það sem að finna má í frumvarpinu. Þá er líka sérstaklega að taka til að í annarri málsgrein ákvæðisins er talað það að þrátt fyrir ákvæði utanvegaakstur og að hann sé bannaður, þá sé vegna starfa við landbúnað heimilt ef nauðsyn krefur að aka utanvega á landi sem sérstaklega nýttir landbúnaðar ef ekki hljótast að því náttúruspjöll. Í fyrri lagatextanum var gert ráð fyrir því að þetta ætti við landsvæði utan miðhálendisins. En í frumvarpinu svo það lítur út í dag hafa þessi orð fallið út og hafa fjölmargir umsagnaraðilar bent á það að þarna hljóti að vera mistök að ræða og það væri eðlilegt að bæta þeim orðum inn. Og í til og okkar gerum við einmitt ráð fyrir því að þessum tveimur orðum utan miðhálendisins sé bætt inn í málsgreinina. Meiri hlutanum til málsvarnar, svo maður seti nú sig í stellingar fyrir hann, þá er næsta setning þannig orðuð: við eftirleitir er bændum heimilt að sækja sauðfé inn á miðhálendið á léttum velknúnum ökutækjum, svo sem fjórhjólum, enda verði þeim gripum ekki náð með öðru móti og ekki talin hætta á náttúruspjöllum. Og með því að gagnálita út frá þessari setningum má færa fyrir því rök að í fyrri setningunni sé átt við eða sé sem sagt bann við það að aka innan miðhálendisins. Þannig að þeirri röksemd sé haldið til haga. Við teldum það eru auðvitað skilningur og sameiginlegu skilningur nefndarinnar að svona sé þetta, en við töldum öruggara að kveða fastað orði og fastarað orði í okkar breytingatillögu og í textanum og flytjum þess vegna þessa tillögu. Á það má svo auðvitað benda eins og gert var hér í umræðunni í gær að í þessari síðari setningu sem ég taldi upp er setningin enda verði þeim gripum ekki náð með öðru móti og í henni felst að sjálfsögðu nokkuð mikil vörn því að í 1100 ár hefur einmitt gripum verið náð með öðru móti heldur en léttum ökutækjum á miðhálendi. Þannig að þetta er nauðsynlegt. Þar að auki er einn af þessum fylgihlutum vinnunar úr síðustu umferð þessar lagabálks hér í þinginu mikil upptalning á aðilum sem að njóta undantekninga vegna utan vegaaksturs og eru það taldir upp til dæmis störfið vegalagnir, línulagnir, alls konar veitur, sandfok og landgræðslu og þar fram til götunum. Við erum í okkar tillögu að gera ráð fyrir því að umhverfisstofnun veiti þessum aðilum sérstakt leyfi sem að sé tímabundið eða ótímabundið, en það sé ekki hægt að vinna þessi viðkomandi störf á annan hátt. Við teldum eðlilegt að þessi að sé veitt sérstakt leyfi í þessum tilfellum frekar en að þessir aðilar séu taldir sérstaklega upp í lögunum. Þetta er, að ég held, grein sem að efnislega allir eru sammála um að ég held að allir séu sammála efnislega um þessa grein í hvorri útgáfuna sem hún er, en ég held að sú breytingatillaga sem að við flytjum hér sé mun skýrari, og hún hefur það með sér umfram hina að hún er ekki tilbúin eða tilbúningur úr einhverju löngu samningaferli þar sem að fjölmargir aðilar hafa komið að með ólík sjónarmið. Heldur er hún skrifuð í einu lagi og er þess vegna eðlilegra. Ég vildi bara í þessu stutta erindi hér gera grein fyrir því hvers vegna það er að við flytjum þessa breytingatillögu. Ég tel að við hefðum kannski farið aðeins brattar í þessa vinnu fyrir í haust. Þá hefðum við náð utanum þetta, það tók því miður ekki, en þannig er það bara stundum og við það verðum þá bara að unna og við verðum bara að taka ákvörðunum það í atkvæðagreiðslu hér í salnum.
Máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis,